Vakar, prieks jūs visi redzēt. Rīgas reformāta draudzē mēs šodien sākam jaunu dievkalpojumu sēriju. Mēs paņemam nelielu pārtraukumu Lūkas evaņģēlijā un šodien atkal turpināsim tajā vietā, kur mēs pirms, nemaldos pirms kādu gada, 11. Nodaļā pirmajā mūzes grāmatā pārtraucām runāt par pirmo mūzes grāmatu. Šodien mēs to atsāksim ar stāstu. Par Abrahāmu, ja par Abram, kā viņš šeit sākumā vēl mūsu saukts. Jūs varat sakot līdz arī šīs dienas tekstam. Jums lapiņās, ja kādam nav, jūs varat izskriet vēl ārā, paņemt lapiņu. Nu, ko nolasīsim šīs dienas rakstu vietu. Un šie ir Teras ciltsraksti. Tera dzemdināja Abramu, Nahoru un Hāranu, bet Hārans dzemdināja Latu. Hārans nomira pirms Teras savu tēvu savā dzimtajā zemē kaldēja Ūrā. Un Abrams un Nahors ņēma savu sievas. Abrahams sievas vārds ir Sāraja, bet Nahors sievas vārds ir Milka, Hārana meita. Viņš bija Milkas, un Isakas tēvs, bet Sārai bija neauglīga, te nebija bērnu. Un tad ņēma savu dēlu Ābramu un dēla dēlu Latu, Hārana dēlu un savu vedeklu Sāraju, Ābram dēlu, savu dēlu sievu un liktiem iziet no Kaldēju Ūras un iet uz Kanānu zemi. Un tie nonāca līdz Hārainai un apmetās tur. Un viss Teras mūžs bija 205 gadi, un viņš nomira Hārānā. Un tas kungs sacīja uz Ābramu, izej no savas zemes, no savas cilts, no savu tēvu namu uz zemi, kur es tev rādīšu. Un es darīšu, un es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolādē. Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs viņam to bija sacījis. Un līdz ar viņu izgāja Lats, bet Ābrams, izejot no Hārānas, bija 75 gadus vecs. Un Ābrams ņēma Sārai savu sievu un savu brāļu dēlu Latu, un visu mantību, ko tie bija iegūši, un visas dvēseles, kādas tie bija Hārānā iemantojuši, un tie izgāja, lai dotos uz Kanānas zemi. Un tie nogāja uz Kanānas zemi. Un Ābrams pārstaigāja šo zemi līdz pat vietai vārdā Sihema, līdz Mamras ozolam. Bet tolaik tai zemē dzīvoja kanānieši. Un tas kungs parādījās Ābramam un sacīja, tavam pēcnācējiem es došu šo zemi. Un viņš uzcēla tur altāram kungam, kas viņam bija parādījies. Un no turienes viņš devās kalnos, austrumos no Bētels un nostiprināja savus telts, tā ka Bētela bija rietumos un Aja austrumos. Viņš uzcēla tur altāri tam kungam un piesauca tā kungu vārdu. Un tad no vēstules ebrejiem 11. Nodaļas. Ticība Abrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādam, kur viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar Īzaku un Jēkabu tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem. Ja viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlājs un radītājs ir Dievs, ticībā arī tā pati Sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu, jo turēja to par uzticam to, kas ir devis apsolījumu. Tāpēc arī no viena cilvēka, kas turklāt vēl bija vecuma nespēkā, ir dzimuši tik daudz kā debesu zvaigznes un kā neskaitāms smilts jūrmalā. Šie visi ir miruši ticība apsolītās lietas neseņēmuši, bet no tālienes tās redzēdam un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Bet nu, tie tiecas pēc labākas, tas ir pēc debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka viņš sauc viņu par savu Dievu, jo viņš tiem sagatavojas pilsētu. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko nāksim Dievu priekšā, lūksim, lai mēs šos vārdus arī saprotam, tos uzņemam. Tēvs, mēs redzam, ka tu, tāpat kā tu radi ar savu vārdu kosmosu un pasauli un planētas, un tu ar savu vārdu uzturi un no nebūtības aicini būtībā, tāpat arī šeit tu aicini ar savu vārdu, savu tautu, un radi savu tautu ar savu vārdu, un palīdz mums šo vārdu tagad arī uzņemt, palīdz mums tajā klausīties, lai tas tiešām, lai šī radīšana notiek mūsos un lai tā turpinās un lai mēs tiekam šī tavu vārda, visu varenā vārda uzturēt, kungs, tagad. Palīdz man to izskaidrot, palīdz mums to visu uzņemt, būt paklausīgiem, tāpat kā Abrams izdzirdējis tavu vārdu, pieņem to ticībā un tev paklaus, kungs. Palīdz mums darīt tāpat Jēzus Kristus nopelnu dēļ, nevis tāpēc, ka mēs to spētu, bet tāpēc, ka Kristus dēļ tu mums dod žēlstību atgriezties pie tevis. Dod mums arī šo spēku. Dod mums spēku atgriezties pie tevis. Arī savā ikdienā un turēties pie tevis Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs sākam ar šodien ar vienu tādu, nu, ar lielo, ar tādu gruntīgo rakstuviet, lielo rakstuviet, jo visa pēc tam 5 mūzes grāmatas savu atskaites punktu rodas šajā notikumā, par kuru mēs šodien runāsim. Tāpēc jūs varu apsveikt, ka jūs šodien atrodaties šeit. Visas 5 mūzes grāmatas savu atskaites punktu rodas šajā momentā. Visa Izraela tauta, līdz šai pat dienai, Dieva draudze, savu atskaites punktu rodas šajā rakstuvietā. Un pēc tam tās lietas, kas ir pat šajā nelielajā gabliņā mums ir ieliktas, pēc tam savu piepildījumu, izskaidrojumu, papildinājumu rod jau jaunajā derībā. Šis ir viens no lielajiem tekstiem. Mēs šodien drusku viņus sadalīsim, mēs neaiziesim līdz galam, lai nebūtu mums pārāk daudz informācijas. Mēs apstāsimies pie 4. pānta un pa pārējiem mēs parunāsim nākamreiz. Bet kas tad ir, ja es saku, lielā lieta, ja, kas tad tas ir? Mozus grāmata sākās ar to, ka Dievs radīja visu labu un nebija grēka, bet cilvēks nebija ļaunuma, bet cilvēks atkrit un ienāca šajā pasaulē lāsts. Un viena no Mozus grāmatas tēmām ir tā, ka visi cilvēki centieni šo pasauli izglābt no lāsta, no tās kritušās stāvokļa, dziedināt šo pasauli ir bezspēcīgi. Tāpēc es jums ieliku šo pirmo gabaliņu iekšā, un tur, Bībelē jūs redzēsiet, tur ir sadalījums, ja, starp 11. nodaļas 27. un 32. pāntu, tad sāks 12. nodaļa, bet viņi jāskatās kopā. Ja, un Bībela netika uzrakstīta ar pantiem un nodaļām. Vēlāk to viens no baznīcas stāviem, saļmirs teikt viņu vārdu, viņš vienkārši, lai vieglāk būtu orientēties, sadalīja. Ja? Un ir dažādi stāsti par to, kā viņš to izdarīja. Ir viens stāsts, ka viņš to izdarīja jājot uz zirga, otrs stāsts, no, ko viņa dēls stāstīja, ka viņš to izdarīja krogā. Jebkurā gadījumā tas izskaidro šo nodeļu sadalījumu. Ja? Vai tas bija uz zirga mugurā vai krogā, bet skaidrs, ka viņš nebija uzķēris, ka šis jālas kopā. Un kas tad ir pašā sākumā? Ko mēs redzam pašā sākumā? Ir šī līnija, kas nāk no Ādama, kurai dots apsolījums, ka ar viņiem nāks pestītājs. Un kas tad mums ir šajā pašā sākumā? Mums ir divas nāves un neauglība. Ja? Viens no Teres dēliem mirst jau 28. pantā. Tad ir pateikts, ka Ābrama sieva Sāra ir neauglīga un viss beidzas ar Teres nāvi. Divas nāves un neauglība. Tad mums ir pašā ievadā pateikts, ka cilvēks savos atstāt savu spēku varā, savu spēka varā, savu pūliņu varā. Nespēja izglābt šo pasauli no lāsta. Viņš nespēja sevi izglābt no tā lāsta, kas ir nācis grēka dēļ. Un to, protams, visi cilvēki vienmēr ir zinājuši, ne tikai Bībeles autori. Ja? Man patīk šodien tad pieminēt grieķu šos te mītus. Un viņi ik pa brīdim, gadrīz vai katrā mītā ir ielišies lāsts, kas gulstās par pasauli. Jā, ir mīts par Sīsifu, ja jūs zinat, kad Sīsifs tika Dievi viņu notiesāja mūžīgi velt kalna akmeni, kas nekad nebeidzās. Viņš vienmēr akmens noripo zemē, un viņam tas ir viņa lāsts. Ka viņam vienmēr šis akmens jāveļ ir kalnā. Pēc tam, ka viņš ir uzvēlts kalnā, viņš vienmēr noripo zemē. Un nav nekādas cerības, ka kādreiz beigsies. Ja? Un kas ir ko to grieķi pasaka mums? Ko tad viņi mums ar to pasaka? Ka visi cilvēki pūliņi savā būtībā ir bezjēdzīgi. Tu cīnies, kā tu gribi, bet tas akmens vienmēr noripo no kalna lejā. Un tas nekā nav kaut kāda, viens moments, kad tev ir cerība, kad vienreiz taviem pūliņiem būs piepildījums. Cits, kas man patīk, vēl viens grieķu mīts, kas par Tantālu, kurš arī bija nosodīts, un viņa sods izpaudās tādā veidā, ka viņš līdz pleciem, viņam bija jāatrodās ūdenī, un viņam virs galvas auga augļu koks ar skaistiem augļiem, un katru reizi, ka viņš centās līdz viņiem aizniegties, vēršos zaru papūtu projām. Ja? Atkal, ja? Šis neaizsniedzamais, šis pastāvīgais lāsts stāvoklis, kas ir pār pasauli. Ja? Un šeit mums ir pateikts, tā ir nāve, kas ir visu galā un neauglība. Ja? Tā ir diagnoze, un tāpēc jums ir šis pirmais punkts jūsu lapiņās. Kad ārpus Dieva darbības, ārpus Dieva apsolījuma, cilvēks pats savu spēku varā ir pakļauts lāstam šajā pasaulē. Ja, un tāpēc atcerieties, mēs šeit runājam par lielo tēmu. Šīs rakstītas uzdevums ir bišķi drusku palīdzēt mums atmosties. Jo dažreiz mēs gribam šeit uz zemes, tā kā uz šajā dzīvē, nobāzēties. Mēs gribam visu savu sapņu un ilgu piepildījumu atrast tajā, kas mums ir apkārt. Ja? Un šeit, sākot ar grieķiem, un beidzot viss galvenais, tas, ko Dievs mums pasaka, ja? Kad šīs zemes lietās, savos cilvēku spēkos, viņam nav sevi izglābt no šī kritušā stāvokļa. Ja? Tā ir diagnoze, ar ko mēs sākam. Un tas ir tāds centiens mums palīdzēt pamosties. Jo tie cilvēki, mēs, protams, pieķeramies labai komfortablai dzīvē. Es jums pa sevi to pašu varu pateikt. Mēs gribam vienkārši normāli, komfortablu piepildīt. Un tīpaši rietumu pasaulē mēs kaut kā daudz vieglāk uzķeramies šīs ilūzijas. Ja? Citur, kur cilvēkiem dzīve ir daudz grūtāka nekā mums šeit, nezinu, Āfrikā, Āzijā, Indijā, viņiem nav jāmāca par šīs dzīves pārējošo dabu, kur cilvēki visu laiku dzīvē uz naža asmens. Ja. Šeit mēs esam, tie dabiski mums gribās, ja, un tas ir arī pirmā mūsu grāmata mums parāda, ka cilvēks visu laiku cenšas sev uzbūvēt drošu mājvietu sev šeit. Bet dēļ grēka, dēļ lāsts, tas nav iespējams. Ja. Tas ir pasauli ir bezcerīgā stāvoklī. Tas ir tā pirmā diagnoze par šo pasauli. Tad otra lieta, paldies Dievam, kā mēs dažreiz tā viegli sakam, ja, nepiedomājot. Bet, ka Dievs neatstāja to visu, kā tas būtu dabiskajā stāvoklī. Dievs nāk ar savu glābjošo vārdu un ar savu apsolījumu. Ja, un redziet, te mēs redzam šo aicinājumu un apsolījumu, ko Dievs dod Ābramam. Tas ir otrais punkts jums lapiņās. Dievs sniedz cerību caur apsolījumu un aicinājumu. Nolasīsim šo gabaliņu. No 29. panta. Es atvinojos no pirmā panta, tātad 12. nodaļā. Un tas kungs sacīja uz Ābramu, izeini no savas zemes, no savas cilts un no savu tēva nama uz zemi, kur es tev rādīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu, un tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tev svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētīts visas zemes ciltis. Kas tad ir konteksts? Abrams sieva neauglīga. Protams, un tajā kultūrā, kas tad tev sagādā tavu vārdu? Kas tad tie tev pēcnācēji? Ja? Tie tev mantinieki? Ja? Un šajā pilnīgākajā bezcerības stāvoklī, kur Abrams sieva neauglīga, viņa nevar būt bērnu. Dievam tā nav problēma. Dievs neprasa, lai cilvēks pirms tam būtu, lai mēs būtu radījuši labus, adekvātus, atbilstošus apstākļus šīs pasaules glābšanai. Lai mēs sevi būtu padarījuši cienīgus, spējīgus, kvalificētus, kompetentus. Dievs nāk tieši tur, kur nav dzīvības. Viņš savu apsolījumu dod tieši tur, kur nav nekā, kur nav nekādas cerības, ja? Kur nekas nevar notikt. Turklāt Ābrams vēl ir beigās pateikt 75 gadus vecs. Dievs tieši darbojās tur, kur ir cilvēciskais nespēks, kur ir pilnīga bezcerība un cilvēka nespēks. Ja? Mēs arī to redzam jaunajā derībā, evaņģēlijos. Pie kā tad Kristus nāk? Pie slimajiem, klibajiem, ubagiem, morāli bankrotējušajiem, grēciniekiem. Ja? Viņš saka, nevis veseliem ārstu vajag, bet slimiem. Un es nācu pie grēciniekiem, lai vestu viņus pie atgriešanās. Ja? Dievam nav nepieciešams, lai mēs pirms tam kvalificētos viņa žēlstības darbam. Viņš nāk tieši pie tiem, kas ir bezcerībā. Nespēkā. Ja? Tas tieši tas, kur Dievs dod savu apsolījumu. Ja? Un kāds tad ir viņa apsolījums? Viņš saka Abramam, es tevi svētīšu, es tevi darīšu par lielu tautu, ja? Šī tauta, kur sievai nevar būt bērni. Un tu būsi, viņš ņem dos zemi, viņš saka, un tu būsi par svētību. Un te ir divas lietas, te mums jāsaprot šīs divas puses apsolījumam. Te ir gan apsolījums, ko Dievs dod Abrahamam. Viss, ko viņš viņam dos kā dāvana. Ne tāpēc, ka viņš to ir nopelnījis. Mums nekas par Abrahamu pirms tam nav pateicis Abram šeit vēl, ja? Pēc viņa vārdsakas izmainīt. Mums nekas, viņš nevar pats kvalificēties. Viņš nevar pats no sevi šīs lietas radīt. Dievs viņam dos viņas kā dāvana. Ja? Bet tad ir šis aicinājums sekot Dievam. Paklausīt Dievam. Iet tur, kur Dievs viņu vēd. Ja, šīs abas lietas tiek dotas Abramam kopā. Un interesanti, es domāju, tie ir praktiski mums, tas arī uz mums attiecās. Mēs bieži vien, pat arī, kad mēs esam kristieši, mēs saprotam tās lietas, kad Jēzus mums dod mūžīgo dzīvību, bez nopelna, glābšanu. Un mēs sakam, paldies, Jēzu, tas ir viss tas, kas mums dara, cerība, mums vajag palīdzēt dzīvē, jā, tur. Bet ar šo sekošanas daļu, mēs tā kā gribam atstāt viņu ārpusē, bieži vien. Mēs gribam to, lai mēs būtu svētīti, lai Dievs mums palīdzētu, lai viņš mums piedod mūsu grēks, lai mēs apzinātos viņa klātbūtni, ka viņš ir mūsu pusē. Bet mēs redzam, ka tas vienmēr iet kopā ar sekošanu Abramam. Tas ir, es atvienu, ar Abramu sekošanu Dievam. Ja? Tā ir šī otra puse, un tas ir jums trešais punkts jūsu lapiņās. Ticīgie paklaus Dieva aicinājumam. Mēs redzam trešo lietu, kad Abrams paklaus Dievu vārdam un seko. Dievs ņem dod šo aicinājumu un apsolījumu. Un kas 4. Pantā sacīts? Un Ābrams izgāja, kā tas kungs viņam bija sacījis. Un līdz ar viņu izgāja Lats, bet Ābramam izejot no Hārānas bija 75 gadu vēl. Bet Ābrams izejot no Hārānas bija 75 gadu vēl. Ja? Šis lietas Dieva apsolījums un pilnīga sekošana Dievam iet roku rokā. Un tie ir kā cilvēkiem mums ir pagrūti šī sekošanas lieta. Jo no savas dabas, no savas dzimšanas, no savas būtības mums ir nepieņemama doma, ka mēs dzīvojam priekš kāda cita. Ja? Ka mēs paklausam kādam citam. Ja? Ka mēs dzīvojam, lai būtu svētība kādam citam. Ja? Parasti mūsu dzīve ir veidota par to, lai mēs svētītu sevi. Lai mēs kalpotu sev. Un arī, kad cilvēki kļūst par kristiešiem, principā tas izmainās. Ja? Tas izmainās, bet tā ir konstanta lieta, kas mums ir, kas turpina mūs izaicināt mūsu dzīvē. Ja, un šeit mēs redzam, ko Dievs pasaka. Viņš saka, Ābram, tev nav nekādas cerības. Ja, pašā sākumā, divas nāves un sieva neauglīga. Cilvēciski tavi pūliņi ir lemt neveiksmēji. Bet zini ko, Ābram, es tev svētīšu. Es sadarīšu par lielu tautu. Nevis tāpēc, ka tu esi kvalificēts un derīgs, bet es tev to visu došu kā dāvanu. Es tevi svētīšu, un tāpēc tev par to vairs nebūs jāuztraucās. Tev par to vairs nebūs jāpārdzīvo. Tu pa sevi vari aizmirst, jo es tevi svētīšu. Ja pareizi, ko Dievs jums saka, viņš saka, es tev kā dāvanu. Es tev svētīšu un darīšu par lielu tautu. Kā tu saņemsi svētību? Nevis tāpēc, ka tu cīnīsies un sakot zobus, savu dzīvi padarīs labāk. Es tev to došu kā dāvanu. Un tāpēc, Ābram, tu var aizmirst par sevi. Viss, par ko tev jādomā, lai tu sakotu man, kalpotu man un būtu par svētību šai pasaulē. Būtu par svētību. Mēs lasu pastīsimies, ko tas nozīmē, ka caur Ābram ir svētīts viss tauts. Mēs pielietojam daļā, ko tas nozīmē. Un tas pats attiecās arī uz kristiešiem. Un tad mēs nonākam pie tā, kā tad tas attiec uz mums. Ja, kā šis Ābrama sekošanas akts attiecās uz mums. Tāpat arī kristiešiem kā Ābramam, Dievs dod apsolījumu. Kas tad ir šis Ābrama pēctec? Tas ir Kristus. Ar ko visu pasauli ir svētīta. Ar Kristus perfekto dzīvi, viņa nāve un augšām celšanos pieeja pie Dieva. Šis apsolījums par jaunu atjaunotu pasauli, par pasaules glābšanu no šī lāsta, ir dots visiem cilvēkiem, viņš ir pieejams visiem kā dāvana. Dievs saka, tu neesi kvalificēts, tu esi grēcinieks. Un es no tevs neprasu, lai tu sevi padarītu derīgu, Es tev došu kā dāvanu. Es tev svētīšu Kristu. Tu būsi mans bērns, tu būsi mans dēls, piedošu visu tavus grēkus. Un perfekto Kristus dzīves ieskaitīšu tavā kontā, it kā tu viņu pats būtu nodzīvojis. Es došu visu, kas tev nepieciešams, lai tu būtu pilnīgi derīgs mans ģimenes loceklis. Kristu tu būsi svētīts. Tu esi svētīts kā dāvanu. Bet tu, atcerieties, kā mācekļiem Kristus dod pavēlu. Tie atstāja visu un sekoja viņam. Pareizi. Tāpēc, ka tev vairs nav jābūt savam glābējam un to nav jācīnās, lai tu pats nopelnītu savas svētības. Tagad līdzīgi kā Abrahams kļūst par Kristus sekotāju. Vai ar kur viņš tev vestu? Un tāpēc, ka Dievs tev svētīs, tu vari pārtraukt domāt visu laiku par sevi. Tu vari sākt domāt par to, lai kalpotu Kristum un būtu par svētību citiem. Es gatavojoties šim sprediķim klausījos, Vienu Tim Kellers prediķi no, viņš runāja par citu rakstu, citu grāmatu, bet man liekas, tas attiecās uz šo. Viņš stāstīja, Tim Kellers ir mācītājs Ņujorkā, Redīmera baznīcē, un viņš stāstīja, ka viņš laikam bija bijis vēl students, kādā konferencē bija uzstājusies ka kāda sieviete un izaicinājusi viņas par līdzīgām lietām, kad mēs bībliski nevaram atļauties teikt paldies Jēzus par glābšanu, bet šī ir mana dzīve. Ja? Bībliski ticēt Kristu nozīmē būt par viņas sekotāju, kā Ābrams. Tu atstāji visu un te līdzi kur tev Dievs veda. Mēs drusku detaļās ieskatīsimies, varbūt praktiski, ko tas nozīmē, bet par šo principu. Un viņi bija izaicinājuši šo studentus, kad kristietis nozīmē būt par sekotāju, par Kristus sekotāju. Un viņi saka, nu, ja mēs paņemtu un ar šīs lapas biezumu salīdzināt ar to attālumu, kas ir no zemes līdz saulē, Un attālums no Zemes līdz Saulē ir apmēram kaut kādas 150 miljonu kilometru. Un mēs teikt, nu, mēs to reprezentēsim ar šo šīs lapas biezumu. 150 miljonu kilometru būs šīs lapas biezums. Viņš saka, ja mēs gribētu pateikt, cik tālu ir no Zemes līdz mūsu galaktikas robežām šādas lapas, ja, varētu sakraut 500 km augstumā. Tas būtu attālums, nu, ja mēs gribētu uzskatīt, ziniet, kā kartēs ir mērogs, ja, tad mērogs būtu viens labs biezums, tad līdz mūsu galaktikas robežām šo lapu kaudze būtu 50 km. 50 km augstumā. Šiek un tad iedomājieties, kad mūsu galaktika ir tikai puteklītis, salīdzinājumā ar to, cik tālu mūsu šīs dienas tehnoloģija var redzēt tālu kosmosā. Tas ir tikai puteklītis, mūsu galaktika, ja? Un tas ir tikai cik tālu mēs varam redzēt. Bet tad iedomājieties, kas tas, ko mēs vēl nezinām. Un iedomājieties, ka Kristus, kā mums to māca Bībele, uztur perfektā kārtībā. Ar savu visu varano vārdu. Viņš uztur šo kosmosu. Šo visu bezgalīgo, kā mēs viņu saucam par visumu. Ja? Ar savu visu varano vārdu. Kristus tur pilnīgā kārtībā. Viņš saka, un tu gribi teikt, ka tu šo personu, tā kā gribi ielūgt savā dzīvē kā tādu personisku asistentu sev. Dievu, kurš, Kristu, kurš uztur visu kosmosu. Kur mums prāts pat nespēja tik tā, lai viņš saka, vai tev liekas tas adekvāti, ka tu viņu aicini sev par tādu personisko palīgu tavā dzīvē. Un tas ir šis pats Dievs pirmajā Mozes grāmatā, kas ieaicina no haosa, atcerieties ar savu visvarno vārdu, viņš sacīja un viss radās, viņš no haosa ieaicina kosmosu esībā un būtībā. Un ar šo pašu vārdu viņš aicina Ābramu. Ja? Tas ir tāpat formula šajā darbā, viņš sacīja Ābramam un rodās Dieva tauta, rodās Dieva sekotājs. Tas ir šis pats Dievs. Un viņš nav... kā varētu mēs sakt, paredzējis, lai būtu vienkārši mūsu personiskais asistents. Ir tieši otrādi. Dēļ tā, ko viņš ir izdarījis priekš mums Kristu, ka viņš mums ir svētījis Kristu bez nopelna, mums ir jākļūst par viņu sekotājiem. Ja, jo bieži vien mēs gribam ieaicināt Dievu kā personisku asistentu, lai viņš mums palīdzētu. Ja. Šī rakstiet pasaka Dievs, sacīja, viņš dod apsolījumu Ābramam. Un vienīga adekvātā atbilde ir kļūt par viņu sakotāju. Tie ir praktiski, varbūt pēc tagad nobeigumā, ko tas nozīmē praktiski sekot? Ja? Mēs redzam šeit, Dievs dod savu apsolījumu. Tas ir vienīgais glābiņš no bezcerības šajā pasaulē. Un citiem no jums, tiem, kas saka, es nepazīstu vēl šo Dievu, es neesmu atsaucies viņa apsolījumam un viņa aicinājumam. Es skatos vēl no malas. Man interesē, bet es skatos no malas. Citiem no jums varbūt tas ir izaicinājums padomāt par šo pasauli. Vai tiešām viņa ir šai pasaulē arī kāda cita cerība? Kā tikai šajā apsolījumā, ko Dievs mums dod Kristu? Par glābšanu no grēka, par jauno radīšanu. Vai tiešām šeit mums ir paliekošas mājas. Ja? Varbūt tas tev ir izaicinājums būt godīgam pret to realitāti, kur tu tāpat jau zini un patakšu. Nē, ja? Un būt godīgam pret to, kāda ir šī pasaule. Un ieklausīties šajā Dieva apsolījumā, vienīgajā apsolījumā, kas dod izēju no šīs bezcerības. Ja? Citiem jums varbūt tās būs izaicinājums. Citiem no jums, kas saka, es esmu kristietis, es esmu atsaucies šim apsolījumam. Un tas ir nozīmējis, ka līdzīgi kā mēs šeit redzējām, ka es esmu sekojis tur, kur Dievs man ir aicinājis. Es esmu atstājis visu. Citiem tas būs nozīmējis atstāt savu iepriekšējo nodarbošanos, lai paklausītu Dievam un iet, kur viņš ir aicinājis, ja? Un tu esi kļuvis par tādu ceļinieku šajā pasaulē, ja, kā mēs lasījām no ebreju vēstules. Kur Ābrams, tāpēc, ka viņš zināja, ka Dievs viņam ir sagatavojis citu pilsētu. Atcerieties, jums nolasīšu no ebreju šīs rakstītes, kas jums ir lapiņās. Ticībā viņš, tas ir 9. pants, ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks. Un pašās beigās 13. pantā. Šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas neseņēmuši, bet no tāliens tās redzēdam un sveikdam un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Un 15. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Bet nu tie tiec pēc labākas, tas ir debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņi sauc par savu Dievu, jo viņš tam sagatavojas. Ja? Tā šī cerība, uz to, šī pārliecība, ka šeit nav visu lietu piepildījums. Tā ir sekošana Dievam, tu zini, ka īstā lieta gaida tev tur. Un citiem no jums, kas saka, jā, es esmu sekojis, un es visu esmu sastājis, un daudz ko zaudējis. Un dažreiz man rodās sajūta, ka man, tā teikt, visu pasauli tādā karnevāla mašīnā, man traucās garām, viss priecīgi, viss notiekās, un es tā kā sāku tā noskumt. Ja? Un ka varbūt es esmu palaidis kaut ko garām, tad citiem no jums tas ir atgādinājums un iedrošinājums, ka Dieva apsolījums vēl joprojām ir spēkā. Dieva apsolījums vēl joprojām. Un tas ir atgādinājums un iedrošinājums. Turpināt dzīvot no šī Dieva apsolījuma. Jums šīs dienas tēmas nosaukuma dzīvot no Dieva apsolījuma. Tas ir tas, ko mēs redzam Abrahāmā. Dievs dod savu vārdu un Ābrams viņam tic. Ja? Es kaut senāk dzirdēju Mike Horton vienas prediķi YouTube, jūs viņu varat apstīties. Tas, kas vīrs, kas sarakstīja atgriešanos brīnišķīgā žēlstībā, viņš saka, ka šajā pasaulē mēs dzīvojam parasti, varam tā teikt dzīvot no divām lietām. Vai no saviem plāniem, vai no Dieva apsolījuma. Protams, angliski tas labāk darbojas, tur ir plans and promises, ja viņam tas pē ļoti labi tur saskan. Bet ideja ir kāda, ka parasti mēs dzīvojam no mūsu plāniem. Man ir savi plāni, savas ieceres. Un es ievērojuši, cik bieži mēs kļūstam nikni, ka viņi nepiepildās. Mēs vislabāk atbilstam savās spējās Dievam plānošanā un mazāk viņu izpildīšanā, ja, šo plānu izpildīšanā. Un cik ļoti bieži šie plāni nepiepildās. Un mēs kļūstam, saka, ja tu dzīvos no saviem plāniem, to dzīve būs pakļauta vilšanā. Un tī ir Dieva apsolījumi, kur vienmēr piepildīsies. Tas ir Dieva vārds. Ja. Un šis ir iedrošinājums tie, kas jūs sakat, jā, es esmu bijis kā Abrahams. Es esmu sakojis, un mani plāni nav piepildījušies. Tas nevis piepildījušies, bet es šajā pasaulē bieži vien esmu kā svešinieks. Ja. Tas ir atgādinājums un iedrošinājums turēties pie Dieva apsolījumiem. Trešais, citiem varbūt tās no tajos brīžos, ka mēs atskārstam, ka mēs esam pārtraukuši būt sekotāji. Mēs esam pārtraukuši paļauties Dieva apsolījumiem un rūpēties par to, lai kalpot Dievam un būt par svētību apkārtējiem. Tā ir delikāta tēma, vai ne? Ir šīs lietas kā mūsu darbs, ģimene, rūpēšanās par saviem tuviniekiem, ja? Bet pastāv bīstamība, ka mēs aizem pilnīgi tikai tajā. Un saskatām, ka šīs dzīves piepildījums, uzdevums ir tikai tajā, ko mēs iegūsim šeit. Tajā drošībā mēs tā kā gribam nobāzēties. Un savu apmierinājumu un piepildījumu saskatījumu tikai tajās lietās, ja? Šīs pasaules mierinājumā un priekā. Tad tiem atkal no mums tas ir izaicinājums atcerēties, ka tas ir aicinājums atpakaļ pie sekošanas Dievam. Kur Dievs saka, kur Kristus saka, es par tevi pilnībā jau esmu parūpējies. Par tavu pestīšanu, to mūžīgo likteni. No tevi ir pilsēta, kura tevi gaida. Tāpēc neiesprūsti. Lai tas tev netraucē sakot Dievam. Un saka, citiem no jums tas nozīmēs, ka tevi, ja, varbūt tu īstenībā zini, ka Dievs tev aicina darīt kaut ko citu. Ja, atstāt līdzīgi varbūt tās kā Abrams savu pašreizējo nodarbošanos. Tev Dievs varbūt aicina citās lietās kaut kādās. Un tu neesi paklausījis, tāpēc, ka tu vienkārši gribi nobāzēties. Un tu gribi būt drošībā. Ja? Citiem atkal no jums, un es jums to nevaru pateikt. Jums būs nepieciešami brāļi, māsas, klausīties Dievu vārdu. Ja? Citiem no jums tas nozīmē patiesībā nemazāku kalpošanu. Bet tajās lietās, kur jūs darbojaties tagad savā profesijā, dzīvo tā, ka tā ir nevis par svētību tev vienkārši, ja? Kā parastais veids ir, ja? Ka mēs darām visu, lai tas būtu par svētību mums, par labumu mums. Bet ko šeit Dievs saka? Es tevi svētīšu. Un tu rūpējies par to, lai sekot man būtu par svētību citiem. Tas šis domāšanas veids, kas attiec pilnīgi uz visiem kristiešiem. Ja? Un šis sekošanas veids nav tikai dažiem. Tas domās pilnīgi visiem. Pilnīgi visiem, kas seko Kristu. Ja? Un tas, es domāju, labs tests arī, pirms mēs iesim pie vakarēdiena. mēs varam pārdomāt šo rakstvietu, un tagad būs brīdis klusumam tūlītās. Ja mēs varam padomāt, tas lietas, ko es daru, tas laiks, kurš investēju savu laiku, savu enerģiju, savu naudu, kam es to daru, kam tas ir domāts, jo parastais veids ir tas, lai svētītu sevi pareizi, lai radītu šīs pasaules drošību sev. Šīs rakstvietas un Kristus vēstījums saka, nē, es tevi jau svētīšu. Es jau tevi esmu svētījis un es tevi svētīšu. Tāpēc tu var pārtraukt domāt par to, lai svētītu sevi. Bet vai kļūtu par svētību citiem? Un kā tas notiek? Visparastākais, vienkāršākais veids, ja mēs sakam, ka tikai Kristus visas zemes ciltas svētīts. Mēs liecinām par Kristu, mēs daram viņu zinām. Tas ir pirmais veids. Mēs kalpojam, lai Dieva valstība, tā kā mēs tēvreizē taču lūdzam, pareizi, ko mums Kristus saka. Patiesībā latviski nepareizi pārtulku, tur ir sacīts, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek uz zemes, kā tas ir debesīs. Tas ir kristiešu uzdevums, lai viņa dzīve būtu nodot vienam uzdevumam, lai Dieva valstība nāk šeit uz zemes, kā tas ir debesīs. Ja? Un mēs par šīm lietām varam padomāt, kā šī rakstvieta izaicina mūsu katru, kur mēs esam, kur viņi mūs iedrošina, kur viņi mūs nomierina, kur viņi mums atgādina kaut ko. Tad būs kāds mirklis klusumam, kad mēs varēsim pārdomāt šīs lietas, un tad mēs iesim pie vakarēdienu.